ได้1ปีกว่ามาแล้วที่ทางรถไฟความไวสูงลาวจีนได้เปิดใช้บริการอย่างเป็นประวัติการซึ่งเฮ็ดให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลวงหลายในด้านการขนส่งด้วยความไว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟหัวหูบลูกปืนได้ตัดเวลาในการเดินทางจาก15ชั่วโมงโดยทั้งรถลงมาเหลืออยู่เพียงแต่4ชั่วโมงและเฮ็ดให้เศรษฐกิจในของเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนที่อยู่ทางเหนือของลาวเสื่อมต่อใส่กันได้การขนส่งสินค้าในเดือนมังกร5เดือนกุมภาผ่านมามี 647,700 ตนเพิ่มขึ้น 320% เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันในปีกายนี้ก็คือตอนที่รถไฟความไวสูงเริ่มเปิดใน2เดือนทมิตรแต่แนวใดก็ตามตลอด14เดือนหลังจากเปิดเป็นทางการมาฮอดวันที่22กุมภาผ่านมาการขนส่งสินค้าจากจีนเข้ามาลาวหรือผ่านลาวไปไทยและประเทศอื่นในของเขตกัวเมาหลายกว่า 78% ของสินค้าทั้งหมด 15,600,000 ตนที่ขนส่งโดยรถไฟลาวจีนส่วนสินค้าที่ส่งไปจีนโดยผ่านทางรถไฟนั่นมีแต่3,400,000 ตนกว่าเมาเพียงแต่ 21.79% เท่านั้นอิงตามบริษัทรถไฟลาวจีนพร้อมกันนั้นสินค้าต้นต่อจากลาวก็แมนแฮธาตุที่บริษัทจีนมาลงถึงขุดค้นอยู่ลาวส่วนสินค้ากสิกรรมแมนยังบ่หลายเทือย้อนการระบาดของโควิด-19 ดังที่พนักงานในแผนกโยธาและขนส่งในภาคเหนือของลาวให้รายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าโดยวิธีนี้ว่า
ผิดบ่อุดมไซแม่นอุดมไซแล้วเพราะว่าเขาสร้างคําบอกอยู่นี่หลักๆก็บ่แฮ่แลที่เว้าไปเขาคนก็เป็นพวกบ่แฮ่บ่เอ่ยนั่นส่วนนั้นเครื่องสินค้ากสิกรรมอื่นๆนั้นช่วงนี้เขาก็บ่ได้มาลงทุนโควิดมันหลักๆ กับกล้วยมักหมู่เขานี่แหละปลาของดงเขานี่แหละเขามาเก็บซื้อเข้าไปธัญพืชเป็นยาเขานี่แหละแต่ว่าช่วงโควิดมานี่ล่ะเขาหักก็เริ่มเราปลูกบ่ทันได้หลายซะทีปานนี้คือบ
่สภาพการนี้ปรากฏว่าเป็นไปดังที่ปักกิ่งคาดหวังไว้ว่าจะใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการเปิดโครงการรีเริ่ม1แล้วทาง1เส้นทางหรือ BRI ที่แน่ใส่บ่เพียงแต่พัฒนาแขวงยูนนานโดยการเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นแต่ก็ยังแก่ดึงเอาของเขตดังกล่าวเข้ามาอยู่ในวงโคจรของจีนหลายขึ้นตื่มอิงตามคําเว้าของพวกนักวิเคราะห์เซนทันรูดบานโนมิออนศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับการค้าการขนส่งและโลจิสติกระหว่างประเทศกล่าวเมืองโมโมมานี่ท่านกล่าวตื่มว่าจีนต้องการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความไวสูงจากแขวงยูนนานอยู่ทางภาคใต้ของตนข้ามลำแม่น้ำคองและไปสุดอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงเขตมหาสมุทรอินเดียซึ่งทั้งหมดนี้จะบรรลุได้หลายขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟความไวสูงของไทยสร้างสำเร็จในประมาณปี2029อิงตามหนังสือพิมพ์ออนไลน์ railfreight.comพร้อมเดียวกันนั้นทางเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของกรมส่งเสริมการส่งออกในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวก็เว้าว่าสินค้าของลาวที่บ่แมนประเภทแฮธาตุที่ส่งออกไปจีนนั่นแมนมีปริมาณและมูลค่าน้อยและก็เป็นสินค้าอยู่ใน15รายการที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้และต้องได้ผ่านขั้นตอนกวดกาและมีใบรับรองคุณภาพอย่างละเอียดนับตั้งแต่ตอนปลูกไปจนถึงเวลาส่งขึ้นรถไฟดังที่ท่านให้คําเห็นว่า
สินค้าพวกกสิกรรมพืชพัดนี่แหละอีนั้น15รายการมาที่ว่าอันใดอันส่งไปกสิกรรม15พืชที่ว่าน่ะรับรองที่ว่าทางรัฐเซ็นกันแล้วที่ว่ามันได้ SVS เบิดแล้วเพราะว่า SVS ตัวนี้มันได้ตั้งแต่อยู่ส่วนปลูกคุณไหนอยู่ส่วนปลูกจนกว่าได้อันเก็บเกี่ยวแพ็คเกจิ้งเอาไปส่งไปจีนหมายความว่ารายการสินค้าหรือว่ากสิกรรมนะแต่ละอันหั่นเจ้าต้องได้มีเฮ็ดได้เฮ็ดการ SVS เบิดตั้งแต่ส่วนปลูกคุณไปนะบัดเวลานั้นเวลามันฮาร์เวสต์มันเก็บเกี่ยวแล้วก็เจ้าก็ส่งไปจีนได้เลยที่ว่าอันเฮ็ดนั่นคือ SVS ไปแล้วก็ไปเลย
แต่ยังใดก็ตามเนื่องจากว่าการลงทุนของลาวในการสร้างทางรถไฟที่มีมูลค่าเกือบฮอด6ตื้อดอลลาร์ที่ลาวมีหุ้นส่วน 30% นี้เฮ็ดให้หลายคนมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเพราะมันเฮ็ดให้หนี้สาธารณะของลาวที่มีต่อจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลวงหลายอิงตามธนาคารโลกที่ถืออ้างอิงอยู่ในบทข่าวของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น Nikkei ASEAN Review เมื่อมมมานี่หนี้สินของรัฐบาลลาวต่อต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นถึง 88% ของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ในท้ายปี2021ซึ่งในนั้นจีนเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดคือประมาณ 12.24 ตื้อดอลลาร์กว่าเมา 64.8% ของ GDP ทั้งนี้ก็เพราะหนี้ที่ลาวกู้ยืมเงินจากธนาคารจีนเพื่อมาประกอบส่วนลงทุนสร้างทางรถไฟนี้แม่นกว่าเมาประมาณ 21% ของจํานวนหนี้ทั้งหมดถ้าจะเว้าแล้วบ่มีประเทศใดในโลกที่เป็นหนี้สูงกว่าลาวเมื่อเทียบใส่อัตราส่วนของ GDP นั่นคือคำเห็นของท่านแบรดลีย์พาร์คส์หัวหน้าบริหารของ ADATA ที่มหาวิทยาลัยวิลเลียม แอนด์ แมรี่ของสหรัฐที่กล่าวในหนังสือพิมพ์ Nikkei Asian Review ไซเจริญสุข VOA